Skal jeg bare begynne mens utdelingen foregår? Den daglige brødutdelingen er i gang. Nei, så fint å være her og så se så mange. Det er jo sånn når man kommer på en sånn kveld, hvor mange kommer? Er det fem? Er det tre? Er det ti? Jeg har undervist for tre stykker. Da kjørte jeg 10 mil, og en satt og snorka i en time og overdøva meg. Ja, det var sånn lokale uten teppe da. Så jeg håper ikke du sovner i løpet av kvelden. Jeg har noen lydeffekter underveis her som skal holde oss våkne. Men her har jeg en titel, om du vil, Efeserbrevet intro. Og da er dette det første jeg vil si, generelt når det gjelder bibellesning. Så er det sånn at et hvert vers i Bibelen må ses i lys av sammenhengen det står i. Et hvert kapittel i en bok eller et brev må ses i lys av summen av det brevet. Og det enkelte brev og skrift i Bibelen må ses i lys av hele Bibelen. Og det er her Efeserbrevet faller inn i en sammenheng. Og det er noe av det som jeg ønsker å gi deg, hva skal jeg si, litt sånn, som Lise sa, litt overblikk, eller ja, en forståelse av. Og da må jeg må bruke litt sånn allegori-symbolspråk. Og nå ser jeg at de fleste av dere er over 12 år, og da har vitenskapen bevist at mennesker over 12 år skjønner symbolspråk og allegorier. Så jeg skal sammenligne Bibelen med en by. Alle har forstått den linken. Når jeg var 16 år, det var i 1981, da kan du regne ut hvor gammel jeg er, 1981, da hadde jeg spart masse penger, og jeg hadde jobbet hele, eller spart masse penger, jeg hadde spart lenge, noen få kroner, og jobbet hele sommeren. Og så kjøpte jeg meg en Suzuki ER50 moped, 50 kubikk, 1981, det var liksom, ja. Og så bodde jeg vokste opp i Jessheim, og noe av det mest eksotiske du da kunne gjøre som en 16-åring, det var en vanvittig frihet, vet du, for en 16-åring på Jessheim å få en moped. Så søndag morgen, mens alle sov, så kjørte jeg den mopeden til Oslo. For det var ikke så mye trafikk, og det var småveier, jeg brukte en time eller lenger, vet du, 50 kilometer. Ja. Men i hvert fall, jeg kom til Oslo, og det var nesten som å komme til Sydpolen, eller sånn oppdagelsesferd, vet du. Når jeg vokste opp innenfor en kvadratkilometer, så kan du liksom se verden. Og så kjørte jeg rundt i Oslo, ikke sant, sånn på formiddagen på søndag, og holdt på, vet du, en time, to time, tre time, fikk bensinpenger av mamma da. Og så oppdaget jeg plutselig at oi, det er noen gater her som er mye større enn andre gater. Det er noen gater som er større enn andre gater. Og så ute på formiddagen, oi, der var midt på Karl Johans gate, der var slottet Stortinget. Så Paradegata, jeg hadde jo sett det på, jeg hadde jo vært i Oslo før det selvfølgelig da, men det var litt morsomt å dra dit og oppdage hvor, her ligger Paradegata. Så at når jeg da dro vekk fra Karl Johan og begynte å kjøre liksom i disse bydelene, så visste jeg at nå er jeg her og her i forhold til Paradegata i Bibelen, i Oslo. Det er en Paradegate. Det var ikke uten grunn at det glapp, for at det er neste nå. Hva da? Bibelen har en Karl Johans gate. Paradegata i Bibelen. Og det er den vi skal se på i kveld. Paradegata i Bibelen. Hvor er det Karl Johans gate ender opp hen? Slottet. Hvor er det Bibelens Karl Johans gate ender opp? I Kristus. Efeserbrevet. Du ender. Så det som også jeg oppdaget, det trenger ikke være veldig glup for å skjønne det her, men det er noen hus i Oslo som er høyere enn andre hus. Er de høye husene i Oslo mer hus i Oslo enn lave hus? Nei. Alt er hus i Oslo, men når du står på de høyeste husene, Oslo Plaza, det er ikke så lett å stå der, for da sklir du og detter, men på kaféen der da, i toppen, eller postgirobygget, når du står på de husene, så ser du lenger. Så det er det andre vi skal gjøre her. Vi skal hoppe fra skyskraper til skyskraper i Guds ord og se Paradegata. Det er oppgaven. Er oppgaven forstått? Ja, ingen har dette av lasset nå. Så Bibelen en by. I denne byen det en paradegate. Det noen hus, noen skriftsteder som høyere enn andre. Og da skal jeg begynne med det høyeste skriftstedet i hele Bibelen, etter min subjektive mening. Hva Bibelens Oslo Plaza, eller Postgir, jeg husker aldri hvem som høyest. Ja. Hva det høyeste huset? Nei, det kommer her. Efesebrevet 1, vers 3-6. Og jeg utfordrer deg, prøv å finne et skriftsted som høyere. Hva mener jeg med høyere? Hvor du står på dette skriftstedet, og du ser lenger. La meg lese her. Det Paulus som formidler det her. Da. Lovet være vår Herre Jesu Kristi Gud og Far. Han har velsignet oss med all åndelig velsignelse i den himmelske verden, i Kristus. Så kommer det her. Slik som han utvalgte oss i ham. Gud utvalgte oss i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt. Før Big Bang. Før skapelsen, før himmel og jord, så har Gud en drøm, en plan, en tanke, utvelgelsen i Kristus Jesus. For at vi skulle være hellige ulastelige framfor ham i kjærlighet, ved Jesus Kristus har han forutbestemt oss til barnekår hos seg selv, etter sin viljes gode velbehag, til pris for sin nådes herlighet. Det jo voldsomt språk som Paulus bruker, og det jo Efesbrevet, det så komprimert og innholdsrikt, men fritt oversatt. Nå kommer min frie oversettelse. Gud kjærlighet, det vet vi. Gud kjærlighet. Og Gud har en drøm, en tanke, et ønske, en plan om å få en familie, barn. Hvordan har Gud tenkt å få de barna? Ved Jesus Kristus har han forutbestemt oss til barnekår hos seg selv. Så her det sånn at når du står på dette huset, så ser du ikke bare til Moses i ørkenen, eller til Abraham, eller til Edens hage, eller til skapelsen. Du ser hva Gud har tenkt før han begynner på noe som helst. Alle henger med nå, så langt. Ja, jeg skal ikke spørre om det hele tiden, da. Men det ja. Jeg prøver å være veldig ryddig og enkel her. Men hva da Bibelens Karl Johan? Nei, nå skal vi tilbake til Jernbanetorget. For du vet, Jernbanetorget var der. Der syndefallet. Der står det med sånn. Ja. Nei, her kommer det. Adam, Abraham, Moses, Jesus. Nå ser vi Bibelens Karl Johan her. Hvis du får tak i hva som skjer med disse navnene, for det fire navn. Det Jernbanetorget, Egertorget, eller Egertorget, det liksom Jernbanetorget, det liksom ja, sentralbanestasjon og den der trafikanten, klokka. Så går du opp Karl Johan, så kommer du på toppen av Karl Johan, det Egertorget, da ser du slottet der borte. Og der Samson bakeri, hvis du kjent der, og så Stortinget rett der nede, så går du litt ned. Og der har du Gran Hotel, hvor fredsprisvinnerne blir hentet inn, ikke sant? Og du har Spikersuppa, eller den parken på venstre side, med fontener. Der Moses, der loven. Og så går du opp på slottsplassen. Hva det som der? Karl Johan-statuen. Der dør Jesus på korset. Og så blir Jesus begravd, og så står Jesus opp fra de døde. Hva skjer da? Da bygges slottet. Så her det viktig for en kristen å ikke sette seg fast på Karl Johan, men bli med inn i slottet. Hørte du hva jeg sa nå? Dette den første utrolig viktige faktoren. Så Bibelen sånn sett progressiv i forhold til det som vi kan kalle for Guds frelsesplan. Gud har en tanke, en plan som han skal gjennomføre. Efeserne 3:11, dette. Det skjedde etter en evig hensikt som Gud nå har fullført i Kristus Jesus. Så Efeserbrevet bretter ut den evige hensikten som troen har kommet inn i. Så det den vi på vei gjennom Bibelen. Så da drar vi til Bibelens jernbanetorg, hvor du får Adam, Eva, de første menneskene. Og da det følgende. Jeg gir deg noen sånne highlights i en bibelforståelse, for det jeg kommer med her, det på en måte nøkler til å skjønne Bibelen. Nøkler til å skjønne Bibelen, og her kommer en utrolig viktig nøkkel, som hvis du ikke forstår det som står her i 1. Korinter 15, så det vanskelig å gripe frelsen. Men det å skjønne at Bibelen snakker om to mennesker, det første mennesket, Adam av jord, det andre mennesket, Herren fra himlen. Så la meg bare lese her, 1. Korinther 15, vers 45-47. Slik det skrevet, det første mennesket, Adam, ble til en levende sjel. Den siste Adam, hvem det? Det Jesus. Han kalles det andre mennesket, han kalles også den siste Adam. Den siste Adam ble en livgivende ånd. Det åndelige imidlertid ikke det første, men det naturlige, deretter det åndelige. Det første mennesket var fra jorden, av jord. Det andre mennesket Herren fra himmelen. Og vi vet, det, vi på vei mot det andre mennesket. Jesus, det dit vi på vei. Så det han det dreier seg om. Så alt som skjer da gjennom det gamle testamentet her, det egentlig forbilder, skygger, avbilder, symboler på det som Guds evige hensikt, som Jesus og frelsen. Så sånn også med Adam og Eva. På hvilken måte? Nei, det kommer her. Efeserbrevet. Vi er jo i Efeserbrevet her, vet du, men jeg skal ikke, det er nok av ting å snakke om i Efeserbrevet, men det så interessant å se hvordan Efeserbrevet her et, hvis du kan snakke om skriftsteder som høye, så kan du snakke om at Efeserbrevet et høyt brev, for å bruke det uttrykket da, som kaster lys over resten av Bibelen, så mye av nøklene til å skjønne fullheten kommer gjennom de hemmelighetene som brettes ut her. Og da står det sånn, det Paulus selvfølgelig fortsatt, vers 31. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og være knyttet til sin hustru. De to skal være ett kjød. Dette en stor hemmelighet. Jeg taler her om Kristus og menigheten. Altså, hva da? Adam, Eva, er det på en måte en forkynnelse, en refleksjon av Jesus og menigheten? Absolutt. Og så her kunne vi gått inn og sett hvordan mennesket blir skapt. Det kommer en søvn over Adam, en død, og så tar Gud noe fra Adam, og Eva blir skapt. Det det som skjer på korset. Det kommer en død over Jesus, og så tar Gud noe og skaper Eva ut fra den forsoningen som skjer på korset. Må ikke bli for dyp her, men det her for viderekommende. Men Adam, Eva her, det altså, bare for å dra det litt sånn, vi kommer jo her for å løfte blikket litt også. Så hvis du er vant til nyheten, sporten å være, og det, du elsker IKEA-katalogen, så det klart at når vi begynner å prate sånn som vi gjør nå, så løfter du, da, jeg tar tak i nakken din og røsker huet ut av femmila i kollen, ikke sant? Og så ser du på, oi liksom, skal jeg bare opplyse deg om en ting. Om du lever 100 år i den verden her, om du lever i 120 år i denne verden her, så det veldig kort sammenlignet med evigheten. Vi enige om det? Om du lever i 500 år, så det utrolig kort sammenlignet med evigheten. Så hele skapeverket her vittner om det som den egentlige hensikten. Hva det? Det Guds familie i himmelen. Vi bare på gjennomreise. Dette på en måte ikke et værende sted. Vårt hjemland himmelen. Så Adam, Eva her, et forbild på Kristus og menigheten, mann og kvinne. Så Jesus brudgommen, vi bruden, han hodet, vi legeme, det forskjellige bilder Bibelen bruker, men også dette med mann og kvinne. Vel, menneske skapt i Guds bilde skiller seg fra resten av skapningen. Du vet at alle mennesker skapt med en fri vilje, med evnen til å kunne tro. Menneske skapt som åndsvesener. Vi ikke bare materie, vi ånd, sjel og kropp. Skapte Guds bilde til å kunne kommunisere med Gud. Men så gjør mennesket her, basert på den frie viljen, gjør de noen valg som forårsaker en problemstilling. Og det uttrykt i Rombrevet, kapittel 5, vers 12. Derfor, slik som synden kom inn i verden ved et menneske, og døden ved synden, og døden slik tenkte seg inn til alle mennesker, fordi de alle syndet, så kommer det her, for også i tiden fram til loven, hva det for noe? Nei, nå vi på jernpannetorget, det tiden fram til spikersuppa. Du ser, dette et høyt skriftsted som snakker om de store linjene i Guds ord. Adam, synden, Moses, ikke sant? Altså det, ja. Også i tiden fram til loven, vi på vei dit da, var synden verden, men synden blir ikke tilreidet når det ikke noen lov. Likevel hersket døden fra Adam til Moses, også over dem som ikke hadde syndet, i likhet med overtredelsen til Adam, han som et forbilde på ham som skal komme. Vi må ikke når vi hører nå, vi må ikke når vi leser i Gamle Testamentet forstå at vi på vei et sted. For mange leser, ja, Gud har sagt i sitt ord. Det står her, og så trekker man konklusjon. Alt å lese må ses i lys av summen. For hvor det vi nå i den nye pakt bor? Hvor det vi bor i Bibelen? Bor vi her i Edens hage? Nei, vi bor i slottet. Nå foregriper jeg litt begivenheten her, da. Men vi jo på vei dit. Vi har jo kommet inn i det som fullført. Men gjennom Bibelen vi på vei. Så jeg var et sted og underviste i forrige uke, og da liksom fikk jeg spørsmål fra pastoren der, for det var en sånn setting som det her. Aril, hvis du har noen helt nye kristne, hvor vil du anbefale dem å lese i Bibelen? Og så tenker jeg at, nei, hadde jeg fått en halvtime, så hadde jeg først ville gi den runden her. For jeg hører mennesker, ja, jeg leser jo litt i Bibelen da. Jeg leser jo litt i Bibelen da. Det blir som om jeg liksom sier, jeg skal til Oslo, liksom, ja, jeg jo litt på Høybråten da. Kjører ut, det liksom helt på grensa av Oslo, sånn bydel med boliger. Jeg jo litt, leser litt i Bibelen da. Holder på her, og litt på Lysaker, og krabber litt rundt på Lysaker, blir litt sår på knæra, finner en tyggegummi liksom. Ja, holder jo på litt her da. Ja, men har du oppdaget, har du vært på Karl Johans gate? Hæ, Karl Johans gate, hva det for noe? Les jo litt i Bibelen da. Du kan holde på et helt liv, vet du, og rote rundt på Lysaker og på Høybråten uten å oppdage Karl Johans gate. Det derfor jeg tenker at det kan være litt hjelp å få dette overblikket. Det bra det. Det er noen poeng innimellom her. I all lydmykhet. Neida. Adam, han som et forbilde på han som skulle komme. Så Gud har selvfølgelig sett syndefallet før det skjer. Det åpenbar jo i Efeserne 1:4 at Gud fra før verdens grunnvoll ble lagt utvalgt oss i ham. For det som problemstillingen nå, det at Adam på en måte en konteiner, en bolig for hele menneskeheten. Synden og døden kom inn i verden ved et menneske. Den synden og døden trenger seg til alle mennesker. Så fra Adam og framover så har du syndere som i syndens område og de gjør synd. Så planen at det skal komme et menneske ut fra denne fallende menneskeslekten som skal rydde opp i disse tre begrepene. Synden som område, det at han bygger slottet i ham, i Kristus, en ny bolig for menneskeheten. Og så skal han hente syndere fra syndens område over i seg selv, og så blir de erklært rettferdige ved troen på Jesus. Og så det meningen at de skal handle i henhold til det blir gjort til, nemlig å gjøre rettferdighet. Det jo disippelgjøringen. Så det jo det vi ender opp med sånn nærmere midnatt her. Neida, vi skal... Nå har ikke jeg noen klokke, men vi har 3 kvarter, og så tar vi den pausa, men jeg har ikke brukt 3 kvarter enda. Nei. Nei. Da kjører vi fram til Abraham. Nå går vi opp til Egertorget. Og hør nå, når du kommer opp i Egertorget, hva du ser da? Slottet. Vi må ikke glemme hvor vi på vei. Det som saken, det at denne fallende menneskeslekten, synd kom inn i verden ved et menneske, død med synden, det trenger seg til alle mennesker, så det en følgende problemstilling. Det et menneske som har rotet det til, et menneske med en fri vilje, som har rotet det til og brakt synd og død inn i verden. Hvis Gud skal gjøre dette på lovmessig rett måte, være rettferdig på en måte, gjøre dette på en juridisk rett måte, så må Gud rette opp i dette gjennom et menneske. Hvordan har Gud tenkt å gjøre det? Ved at Gud selv kommer inn i denne menneskeslekten og rydder opp i menneskets rot. Og for å kunne gjøre det, må Gud inngå avtale med mennesker for at hans frelsesplan, denne evige hensikten, skal bli gjennomført gjennom menneskene. Det her Gud finner Abraham. Abraham får navnet etterpå, men til å begynne med heter han Abraham. Og nå går jeg til det nye testamentet. Galaterbrevet også et kjempehøyt skrift i nye testamentet som kaster lys over de store linjene. Faktisk alle brevene vi har i det nye testamentet, Romerbrevet, Efesbrevet, Kolossbrevet, det disse som gir deg nøklene til å skjønne det som tidligere skrevet. Så du bør alltid når du läser, du bør ha ett öga I det nya testamentet och ett I det gamla testamentet. Är någon av er som husker från 70-talet det mest teknologiska vi hade var Viewmaster. Husker du vad det var för något? Det sån du hade sån kikkert eller sån och så hade du sån där rund disk med sån Disney-figurer. Jag vet inte. Ja, du puttade den och I tredimensionalt, vet du. Det blev tredimensionalt Bambi liksom, blev levande. Det var där vi växte upp någon och någon också. Men Bibeln, Bibeln är levande. Visst du har ett öga där och ett öga där, det blir på något sätt ett levande bilde. Så det att plocka skriftsteder ut av samling, det är lite skummelt. Du måste se summen. Så ett ja. Men Galaterna 3:8. Då skriften hör han någon för detta står om Abraham. Då skriften förutsåg att det är ved tro Gud rättfärdiggör hedningarna, förkynte den evangeliet för Abraham på förhand, I dig ska alla folkeslag bli välsignat. Alltså detta är I första Mosebok kapitel 12, hvor Gud kallar Abraham. Och då må vi skönne varför kallar Gud Abraham I kapitel 12 I första Mosebok? Det är med sikte på slottet. Det är med sikte på Kristus. Galaterne 3:16 förklarar det här. Till Abraham och hans ett blev löftene gitt. Han säger inte och till etter som om det var många, men som till en och till din ett som är Kristus. Jag har sagt det att det vi är på väg mot det är Jesus och frälsen, barnekår I Jesus och Abraham blir kallt, ingår en pakt, ett samarbete med Gud med sikte på detta. Och här vill jag du ska lägger märke till följande problemställning som hela det nya testamentet tar upp. Så si alla breven adresserar följande konflikt. Vad då? Romarna 4:13. Det är bara ett av många många städer. Det var ju inte ved loven löfte om att bli Abraham till världen blir gitt till loven löfte om att bli arving till världen blir gitt till Abraham eller till ätten hans, men ved trons rättfärdighet. Galaterne 3:18 også, for om arven av lov, den ikke lenger av løfte, men I nåde ga Gud den til Abraham ved et løfte. Hør hva jeg sier nå. Når jeg vokste opp på Jessheim da, på 70-tallet, barneskolen, så hadde vi kristendom I kristendomsfag. Og det vi, kan hende at jeg husker feil, men det I hvert fall min opplevelse av det. Når vi hadde kristendom, så var det på en måte som om vi kobla Moses och Jesus hörer samman. Jesus och Moses det är liksom det hörer samman på en måte. Och så efter att jag kom till tro då som 24-åring började att läsa Bibeln så ser jag att Bibeln har nej Moses och Jesus är egentligen opposition. Det är Jesus och Abraham som hörer samman. Så är det någon I Bibeln som Jesus är kopplad till så är det Abraham. Och du ser disse ordene som vi nå har läst, där blir evangeliet forkynt på forhånd. Abraham arving til verden, der blir nåden og troens rettferdighet åpenbart. For dette en refleksjon av hvordan du kommer inn I slottet. Hvordan kan jeg få lov til å komme inn I det slottet? Ved tro, ikke ved gjerninger. Dette en konflikt som hele Bibelen full av. En vei som ikke fører fram, en vei som fører fram. Så detta blir väldigt tydligt när vi då kör båten vår håller jag på att säga vi flyr vidare till Abraham nej till Moses här. Men vi har sett det nå I Romerbrevet och Galaterbrevet. Det är en konflikt mellan loven och nåden, mellan Moses och Abraham Jesus. Så trons rättfärdighet, frälsens väg är uppenbart tidigt I första Mosebok. Så det är inte något som bara dyker upp I det nya testamentet. Den är reflekterat hela vägen genom Bibeln så är det du får hylsa så är troens rättfärdighet uppenbart. Detta tar Hebreerne 11 upp. Tro ved tro, ved tro, ved tro bar Abel fram ett bättre offer än Kain. Ved den, ved troen fick han där I vittnesbyd att han var rättfärdig för Gud. Så den frälsande troen är uppenbart allerede med Abel som är son till Adam. Bara så vi skönner här att Guds hensikt och plan har stått fast genom hela Bibeln. Så den loven som kommer med Moses, den var aldrig ment som någon frälsesväg. Viktigt att skönna. Den blev lagt till och den hade en hensikt. Det kom vi till när vi ska till I spikersuppa. Det som sker här nu, det är ju att Abraham, han du är far till många folk, se på stjärnorna så stor ska din ett bli. Och Abraham är 75 år när han blir kallt. Kona hans Sara är 65. Åra går, de håller på, får inte till. blir ikke gravide, ikke sant? Og Abraham i kapitel 15 klager til Gud. Hvordan skal jeg vite at det sant det du sier? Og det her Gud inngår en pakt med Abraham. Det du ser her, det Karl Johans statuen. Vi har sagt det Karl Johans statuen på slottsplassen, det der Jesus dør på korset. Hva det som skjer når Jesus dør på korset? Vi på vei dit. Det blir inngått en pakt mellom et menneske og Gud. Og det som skjer her med Abraham, det et forbilde på det. Det derfor Jesus i Johannes 8, vers 56 sier, deres far Abraham fryda seg over å se min dag, og han så den og gledet seg. Altså, Jesus kommer i evangeliene. Det 2000 år etter at Abraham har levd. Og Jesus sier, deres far, han snakker til skriftlærde fariserne, faren deres, det dere kaller deres far, Abraham, han så min dag. Du ennå ikke 50 år, og du har sett Abraham. Så sier Jesus, ego emi, jeg han kaller seg ved Guds navn. Og det sa jeg i stad, Gud selv har kommet ned fra himmelen for å rydde opp i rotet. Utkledd som et menneske. Syndig kjøds lignelse, han som var i Guds skikkelse, holdt det ikke for et ranet gode å være gudlig, ga avkall på det, kom i menneskelig skikkelse, tok en tjenerskikkelse på seg, ble lydig til døden, døden på korset, Karl Johans statuen, det der korset i bildet her. Derfor har Gud høyt opp ham og gitt ham den navn som over alle andre navn, for et hvert navn skal bøye seg i det navnet, og hvert navn skal bekjenne at Jesus Herre. Og det den måten du kommer inn i slottet på. Og det åpenbart hele veien gjennom Bibelen. Hvordan det når den pakten med Abraham skal bli inngått? Det første Mosebok 15. Jeg kan bare stoppe. Jeg kan stoppe den, sånn. Nei, du ser her. Første Mosebok 15, 17. Abraham tar noen dyr, Gud instruerer, tar noen dyr, 3 år gammel kvige, noen unggeit og noen forskjellige dyr, ikke sant? Skjær, dyrene er døde, skjær dem på langs, og så legg stykkene på hver side. Altså, det på en måte sånn at disse offerdyrene som Gud instruerer Abraham å offre, det jo symbol på Jesus. Og de blir delt i to, hvor de to halvdelene representerer de to paktspartnerne, Gud og menneske. For hør, hva sier den? Hva som skjer på korset? Gud ble menneske, og Gud var i Jesus og forsonte verden med seg selv, så han ikke tilregner verden deres overtredelser. Det reflektert her i 1. Mosebok 15, 17. Dette symboler, allegorier på det Jesus kommer med virkeligheten av. Så det kommer en søvn over Abraham, altså når pakten skal bli inngått. Hvordan det pakten blir inngått? Nei, de to paktspartnerne går mellom stykkene, og sånn sett beseiler pakten. Men i det pakten skal bli inngått, så kommer en henrykkelse over Abraham. Han blir slått ut, ser framtiden. Dine etterkommere kommer til å havne i et land som ikke deres. De kommer til å vokse til et stort folk. Jeg skal føre dem tilbake hit, så de kan gjøre gudstjeneste for meg. Det jo da i dagens Israel, ikke sant? Abraham, Isak, Jakob, de 12 sønnene, framveksten av Israel som nasjon. Abraham startskudden for det her. Så når denne henrykkelsen kommer Abraham, så viser det seg da, ser her, det skjedde at da solen gikk ned og det ble mørkt, se da viste det seg en rykende ovn og en brennende fakkel som for mellom stykkene av offerdyrene. Hver gang du leser i det gamle testamentet om offer, i Edens hage, Gud tar et dyr, slakter, klær menneske. Du ser Abel komme etter offra, Noah offra, Abraham offrer. Alle som har med Gud å gjøre i det gamle testamentet kommer på denne blodets vei. Forbildet på Jesus, det et uttrykk for at jeg kommer på med troen på Guds stedfortredende offerlam som tar min synd. Det dette det her uttrykker. Så Abraham var ikke delaktig når pakten skulle bli inngått, men det trer inn en ildovn og en fakkel. Hva det? Det faderen og sønnen som inngår en pakt på vegne av deg og meg. Det det som skjer når Jesus dør på korset. Jesus og Gud inngår en pakt. Så at nå kan han som menneske, hør nå, det en mellommann mellom Gud og menneske, menneske Kristus Jesus. Så Gud kan nå fullkomment frelse de som kommer til ham gjennom Jesus. Hebreerne 7. Nå, det litt sånn dypdykk i noe av dette her, men jeg ser at det her så mye bibelsprengte folk, så du må få noe du også. Men går det greit så langt? Så denne pakten med Abraham, det altså en refleksjon, korset egentlig. Gud, Jesus. For du vet, Jesus har to naturer. Du klarer over det? Han 100% Gud, og han 100% menneske. Men det Jesus gjør I evangeliene, det jeg anbefaler å legge merke til, det må han gjøre som menneske. Han sier, jeg kommet ned fra himlen, ikke for å gjøre min vilje, men hans vilje som sendt meg. Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv, bare det faderen viser meg. Jesus var avhengig av å bli salvet med den hellige ånd og kraft, for å kunne utføre de tingene han gjorde. Så Jesus drev ikke å hoppe på og operert på egen hånd. Han var ledet av Gud, salvet av den hellige ånd. Det jo et ideal for deg og meg også. At, at Gud virker I oss til å gjøre de tingene vi gjør. Ok. Da drar vi fire. Det som skjer nå at Abraham får Isak, Isak får Jakob, Jakob får 12 sønner, og så det hungersnød I Kanans land, Josef har blitt solgt som trell til Egypt, og det hungersnød I Kanans land, og brødrene kommer, og de havner I Egypt 70 stykker. Det som begynte med Abraham og Sara, det nå 70 stykker. De yngler som en kaninfarm, århundrene går, farao blir redd, Ikke sant? Hva hvis disse hebreerne slår seg sammen med fiendene og angriper oss? Nei, vi må prevensjons, liksom, utrydde dem. 2 år og yngre drepes. Moses blir satt ut I kurven på Nil. Og så har Gud det valget at det ved Moses han skal føre sitt folk, da, som nå kalles hebreere, Israels barn. Du vet, Abraham, Isak, Jakob. Jakob fikk navnet Israel. Derfor også Israel I dag. Det liksom Jakob, egentlig. Etterkommerne. Så det her vi får Galaterne 3:17, for nå har vi gått fram til spikersuppa. Jeg skal bare kjøre fram til Jesus, og så tar vi pausa. Det passer, vi skal fram til Karl Johan-statuen. Men nå ved spikersuppa her, husk på nå går vi opp Karl Johan-gate. Alle vet hva Karl Johan-gate jeg skulle spørt om det til å begynne med her. Det liksom, ja, du har sett på TV 17. mai. Det der barnetogene går opp, ikke sant? Spikersuppa, der dukker opp noen barnevakter. En toktemester, en barnevakt. På hvilken måte? Nei, jeg skal vise deg. Galaterne 3:17. Jeg mente da dette. Pakten, det Paulus igjen som legger ut. Pakten som Gud tidligere hadde stadfestet med sikte på Kristus, det det vi akkurat så. Henger du på? Det første Mosebok 15, pakten som tidligere stadfestet med sikte på Kristus. Det inngått en pakt som har I seg troens rettferdighet, frelse til alle mennesker, nåden, han arving til verden, løftet. Det inngått en pakt, det helt I begynnelsen av Bibelen. Men så kommer det noe her. Det kan ikke loven som kom 430 år senere gjøre gyldig så den setter løftet ut av kraft. Med andre ord, det som kommer her nå, det har egentlig ikke noe med Abraham og Jesus å gjøre. Det min frie oversettelse. Og da kommer 96.000 kroner spørsmålet. Nå har jeg tatt view, nå snakker jeg til som om alle har vokst opp på 70-tallet, vet du. Men jeg ser jo noen har vokst opp på 60-tallet også. Men mange. Men du vet, kvitt eller dobbelt, husker du det TV-programmet? Det var det vi hadde, vet du. Det var ikke så mye annet, det var en kanal, vet du, kvitt eller dobbelt. Og da var det han som satt inne I bua der og skulle svare på disse, da kom den musikken, ikke sant? Det var sånn spørrekonkurranse hvor du liksom var ekspert på en ting da. Og så kom den musikken, og så satt han og skulle svare på dette 96.000 kroner spørsmålet. Så svarte du rett, så fikk du 96.000 kroner. Og det var I Norge på 70-tallet som 10 millioner, vet du. Var det NRK? Det var lisenspengene våre, for å si det sånn. Nei, her kommer en kjempenøkkel til å skjønne noe I vår bibelforståelse. Det da, det inngått en pakt med Abraham med sikte på Jesus. Og nå ser vi, nå liksom tar vi, nå går vi virkelig høyt, og så ser vi her Egertorget, Spikersuppa, slottet I sammenheng. Hvorfor kom så loven? Hvorfor kommer det noe her I Spikersuppa? Eller ved Studentelunden, eller ved... Hva heter det? Kjøpesenteret der. Palais. Hvorfor kom så loven? Den ble lagt til. Lagt til hva da? Lagt til den pakten som allerede inngått. Hvorfor det? For overtredelsenes skyld. For å sette lyskasteren på et syndeproblem. For å ta kverken på den veien som ikke fører fram. Selvrettferdighetens gjerningenes vei. Den kommer for å stoppe alle verdens religioner. For alle religioner I hele verden har på en måte egen rettferdigheten, jeg gjør meg fortjent denne tanken som et ideal. Og det her den kristne tro skiller seg fra alle andre verdensreligioner. For det ingen menneske klarer å bli bra nok for Gud, det gjorde Gud ved å komme ned og møte oss der vi var. Det det som kommer til å skje I evangeliene. Han tilgir synder, han møter oss, og så kommer han til å hente oss dit hvor han I slottet, I ham, I Efesbrevet. Så her det viktig for kristne å ikke bli stående igjen på slottsplassen. Nå snakker jeg virkelig til en del av norsk kristenhet. Du må være med inn I det fullbrakte verket. Men denne barnevakten, eller denne loven, den ble lagt til inntil etten skulle komme som løftet ble gitt til. Så denne barnevakten, eller jeg kaller det barnevakt, for det et ord som kommer nå hvert øyeblikk, men det noe, en ordning her som på en måte fremstiller Israels barn, Jakob, Abraham, Isak, Jakobs etterkommere, som syndere. De blir fremstilt, altså den synden som I Adam blir åpenbart gjennom denne ordningen. Romerne 5:20 også, loven kom inn ved siden av for at fallet skulle bli større. Så den tar på en måte livet av deg, eller den fremstiller deg som at du ikke bra nok. Det dens hensikt. Så det 96 000 kroner spørsmålet. Og det en grunn til at jeg sier det her. Nå må ikke bli for komplekst her, for at når det gjelder dette med loven, så det flere ting å si rundt loven. For loven god, loven hellig. Loven en refleksjon av Guds standard, Guds hellighet, som ingen av oss når fram til. Så loven god, loven hellig, men vi ikke bra. Så det som godt og hellig, det akkurat som synden I oss på en måte dreper oss I møte med den loven. Så sånn sett så den en dårlig barnevakt, for han slår deg og banker deg og dreper deg. Så fra spikersuppa her nå, jeg vet ikke om det litt dårlig kontrast på skjermen her, men her ser du da Israels barn fra Moses på vei opp til slottsplassen, hvor det et gjære. Svart, det en gul vei, og så det svart gjære. Hva det svarte gjæret? Det kan man lese her, Galaterne 3. Før troen kom, før vi kommer opp til slottsplassen, ble vi jøder, det I den konteksten det står, ble vi jøder holdt I varetekt av loven, innestengt. Den, med sikte på den troen som senere skulle bli åpenbart, den som kommer på slottsplassen, ikke sant? Slik da loven blitt vår toktemester, det derfor jeg bringer inn det ordet barnevakt, en toktemester, en som tokter deg. Så hvis du går oppover, du har sett under barnehager, med masse klær, og gule vester, ikke sant? Det så vidt de klarer å gå, ikke sant? Og så går de opp da opp fra spikersuppa opp til Karl Johan-statuen der, og så har du barnehagetanter med balltre. Det et stygt bilde. Men det egentlig det for å hjelpe deg til å se hvordan hva resultatet ble. Den god, den hellig, men vi ikke det. Så det her, 2. Korinter 3, 7-8 forklarer det her, at selv om, for her det skriftsteder som peker på forskjellige aspekter av den loven, som frelsesvei har han aldri klart å frelse. Loven førte ingenting til fullkomnhet. Hvis rettferdighet var å få ved loven, så døde Kristus forgjeves. Nå Guds rettferdighet blitt åpenbart uten noen lov, det Rombrevet 3:21. Det Guds rettferdighet ved tro på Jesus, over alle, og det ingen forskjell. Så her Bibelen veldig tydelig. Det en vei som ikke fører fram. Det en vei som fører fram. Så hvis du og jeg har en følgende tilnærming til Bibelen. Gud har sagt I sitt ord. Og så plukker man skriftsteder og syr sammen en teologi. Så kan du altså med Bibel I hånd føre mennesker inn under noe Jesus egentlig kommer for å kjøpe oss fri fra. Så det her jeg sier at her det viktig for en kristen å være med inn I slottet, og fra det ståstedet så vil du skjønne resten av boka. Så hvis du ser 2. Korinter 3:7-8 da, jeg skal bare ta det, og så rett frem til Jesus, og så tar vi pausa. Dersom dødens tjeneste I bokstaver, inngravert på steiner, her kalles det som Romerbrevet 7 kaller for hellig, ikke sant, og godt, det kaller Paulus her for dødens tjeneste. Hvorfor det? Jo, det for at vi var ikke bra nok. Så den drepte oss, den klarte ikke å frelse oss. Den klarte ikke å få oss inn I slottet. Hvis du skjønner bildet mitt. Hvis den var herlig, slik at Israels barn ikke kunne se direkte på ansiktet til Moses på grunn av hans åsyns herlighet, som var en herlighet som ble borte, hvor mye rikere på herlighet skal ikke da åndens tjeneste bli? Hva er åndens tjeneste? Det er det den kristne inne under nå. Du er ikke under syndens og dødens tjeneste, lovens tjeneste, bokstavens tjeneste. Du er under åndens tjeneste. Og det er det vi er på vei mot. Vel, da er det 1500 år med denne ordningen. Så hva er det da som skjer når Jesus blir født på julaften? Nå har det vært jul for en par måneder siden. Og engelen Gabriel kommer til Maria, vet du. Maria er etterkommer av Judas stamme, etterkommer av David. Det er forresten Josef også. De er av Davids stamme, av Judas stamme. Og engelen sier til Maria, det som, du skal bli med barn ved den hellige ånd. Så det som blir født av deg skal kalles hellig. Det er, altså, du skal være et redskap for at Guds sønn skal kunne komme inn i verden. Så det er på en måte som om Jesus kommer fra himmelen og klær på seg en menneskekropp. Og Gud ble menneske, inkarnasjonen. Og Jesus går i evangeliet og sier, den som har sett meg har sett Gud. Jeg og Faderen, vi er ett. Det er en vei til Gud, det er meg. Alt i Bibelen, det er meg det handler om. Så mennesker som har Jesus som forbilde, men ikke tror at han er Guds sønn, da har du en annen Jesus. Da har du lagd deg en annen Jesus. Du kan gjerne si at Jesus var en psykopat, det er helt greit. Du kan si at Jesus var, hva skal jeg si, gæren, selvopptatt, syk mann. Men å si at han var moralsk eller en fin lærer, det er et hån mot hvem han sier han er. For han er enten det han sier han er, Guds sønn, eller så er han en løgner. Det finnes ikke noe midt imellom. Unnskyld, det ble da veldig ukoselig. Hør nå. Galaterne 4:4-5. Dette er siste, så tar vi pausa. Da tidens fylde var kommet, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven. Her har du Abraham har inngått en pakt med Gud, Moses har inngått en pakt med Gud. Gud har et paktsfolk her, samarbeidspartnere, så Gud kan komme inn i den slekten som gjør hans vilje, og de er med på det. Så dette skjer gjennom at mennesker er villige til å, hva skal jeg si, Gud virker gjennom mennesker som sier ja til å samarbeide med han. Og det er den måten Jesus kommer inn i verden, og det jeg vil du skal legge merke til når du leser i evangeliene da, hvem er det som anerkjenner Jesus som Guds sønn? Svært få mennesker. Men demonene, djevelen, hva har vi med deg å gjøre? Du, Guds sønn, har du kommet for å plage oss før tiden? De ser forbi det ytre. De ser jo det er Guds sønn som er her. Jeg har ikke snakket så mye om den onde, men han fikk herredømme gjennom menneskets valg. Og det kommer til å skje noe med ham også på korset. Vel, da har jeg sikkert holdt på i 3 kvarter. Men da tar vi en pause på, jeg vet ikke, 10 minutter, kvarter eller noe sånt? 20 minutter, så bra. Da har det tid til å mingle og prate og kaffe ut. Kvart over, ja. Veldig bra.